habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeennimo jimco ah 3da bisha ebriil sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 meter band bogga internetka ee voasomali.com iyo efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda caawa wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
badaad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda nololeed iyo midda amni ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
nolosha aaday aaday u fiicantahy waa dareemi kartaa sanadkan badan ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay hadda roobkiyaa noo da-aaya caaliyaa meel walba daadsan
arrinta isu socodka runtii aaday u liidataa waxaad ka garan kartaa markii laga reebo degmooyinka walaweyn iyo afgooye dhammaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed waxaa loogu safraa diyaarad buur oo maantaba ay dhab 60 kilomitr u jirta ayaa waxay aan la aadi karin birdaal aan la aadi karin
waxaa kaloo idiin hayna oo dhegaysan doontaa Amnesty International oo mar kale ku eedeysay duqeymaha maraykanka ee cirka oo ay ku dileen dad rayid ah koonfurta soomaaliya
meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha marka lama ogaan karay waxa ka dhacaya de soomaalida la fahantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala soomaaliyana iskala soco un weeye mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga horumartaan inaad ogaataan wixii
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan sababta ay soomaalida swiden u noqdeen kuwa ugu badan ee uu saameeyey xanuunka coronavirus marka loo eego soomaalida kale ee ku nool yurub
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimo balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo cabdixakiim maxamuud shiruuc
pakistan ayaa dib u xidhay 4 nin oo xukunsanayaal u ahaa dil sanadkii 2002 loo geystay daniel beer oo ahaa weriye u dhashay dalka maraykanka kadib markii maalin ka hor maxkamada rafan oo heer gobol ah ay laashay xukunkoodii islamarkaana ay xorriyadoodii dib ugu soo celisay 4 nin ayaa kala ah axmed cumar saciid sheekh oo dhalashada dalka ingiriiska haysta oo isaga lagu xukumay dil 18 sano ka hor iyadoo loo haystay inuu maleegay dilka weriyahan oo u shaqaynaya wargeyska wall street journal halka 3da kalena ay magacyadoodu kala yihiin fahad nasiim salmaan saaqib iyo weliba sheekh caadil iyagana ay ku xukunaayeen xabsi daayna daniel beer oo ah weriyahan la dilay ayaa u tegay dalka baakistan bishii 1aad ee sanadkii 2002 si uu soo baaro xidhiirka ka dhexeeya maleeshiyaadka islaamiga ah iyo weliba dadkii qorsheeyey weerarkii sanadkii 2001 ee bishii sebtembar 11-keedii argagixisadu ay waddanka maraykanka la beegsadeen iyadoo kadibna laga qafaashay magaalada karachi ee caasimadda u ah gobolka ku yaalla koonfurta dalkaasi baakistan ee siin iyadoo 7 kadibna la khaarijiyey amaba la dilay xanuunka covid 19 amaba coronavirus ayaa weli farabaas ku haya islamarkaana kusii fidaya dunida iyadoo haatanna tirada dadka uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 1 milyan oo qof dalka maraykanka ayaa uu haya amaba laga helay in ka badan 245,000 oo qof iyada oo dhammaan dalalka dunida uu tiro ahaan ka batay maraykanku aqalka cad ayaa la filayaa in jimcaha maanta ay dadka reer maraykana kula taliyaan inay xidhaan aftabool amaba mask si ay iskaga ilaaliyaan fiditaanka xanuunkan xilli markii hore ay sheegeen in maskaasi ama aftaboolku aanu muhiim u ahayn joojinta fiditaanka xanuunkan duqa magaalada new york bill del blasio ayaa isagu hore dadka magaalada si degan ugu sheegay inay afka iyo sankaba dabooshaan iyagoo adeegsanaya maskis iyo weliba kuwa gacmaha lagu sameeyey ee noocaasi maskiska hase yeeshee waxa uu sheegay bulshada inaanay isticmaalin kuwa loogu talagalay caafimaadka iyadoo uu sheegay in kuwaasi loo daayay inay adeegsadaan xirfadlayaasha caafimaadku isla xanuunka coronavirus ayaa keenay in la xidho goobaha laga cunteeyo kuwa lagu caweeyo iyo weliba xarumaha jimcisiga iyo weliba kuwo kale oo aan bulshada lagama maarmaan amama muhiim u ahayn hase yeeshee taasi beddelkeeda waxaa mashquul xooggan uu saarmay qaar ka mida dukaamada iyo weliba meelaha adeega onlineka wax lagaga iibsado waxaana shaqaalaha booshariyada kuwa bakhaarada iyo weliba kuwa adeega dadka guryaha ugu geeya oo markii horeba ahaa kuwa lacag kooban la siiyo isa soo taraya hadalkooda ku saabsan gunnada ay helaan oo koo kooban iyo weliba goobaha ay ku shaqaynayaan oo heerkooda badbaadadu ay hoosayso. Dadka Mareykanka ayaa lagu booriyay inay guryaha kasoo shaqeeyaan, nadaafadda ku dadaalaan, islamarkaana aan laysu dhowaan si naftooda iyo weliba bulshada kaleba ay u badbaadiyaan. hase yeeshee hannaanka badbaadada ee goobaha laga tukaameysto, gaar ahaan kuwa qotol daruuriga laga iibsado iyo weliba kuwa daawooyinka laga iibsado amaba laga qaato, ayaa shaqaalaha ka howlgalaa cadaadis saarayaan dadka madaxda u ah. inkastoo goobaha arrintan ay ku kala duwan yihiin, islamarkaana meelaha qaar shaqaalahooda ay siiyeen galoofsi ay gacmaha gashadaan, waxyaaba ay afka ku dabooshaan, iyo weliba agab kale oo ay nadaafadda u adeegsadaan, halka kuwo kalena ay dadka goobaha ka tukaameysanaya ay koobeen, islamarkaana ay markiiba ogolaanayaan in tiro kooban ay gudaha soo galaan. hase yeeshee dukaamo badan ayaan weli meel marin xayndaabyo ay ballan qaadeen inay u kala samaynayaan macaamiishooda iyo weliba makhalayayaasha si loo xaqiijiyo in shaqaaluhu ay helaan badbaado ku filan. wara dhowaana laga helay sirdoonka ayaa tibaaxay in xoogaga ay baritaarto Iiraan ay qorsheynayaan weerar ka dhanaa ciidamada Mareykanka, iyadoo arrintaasina ay kicisay dagaal dhanka afka oo dhex mara labadan dal, islamarkaana iyagoo isu adeegsanaya warbaahinta bulshada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal Arbacadii soo dhigay bogga Twitterka kaga digay weerar gaadmaha, isagoo intaasi kadibna warfidyeennada aqalka cad ugu sheegay in sirdoonku ay aada u wanaagsanaayeen, islamarkaana taasi ay hogaamiyaasha Iiraan u noqonayso inay la socdaan digniinta Mareykanka.
aanu ku bilownay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay shalay soo saartay, waxay ku sheegtay in duqeymo uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya ay ku ninteen dad rayida ayna ku dhaawacmeen dad kale.
duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii Febraayo lagu dilay laba qof oo shacaba, islamarkaasina dhaawacay saddex kale, waxaana sidaasi bayaan ay shalay soo saartay ku sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. duqeyn 2 Febraayo ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa lala beegsaday qoys cunteynayay, sida ay sheegtay Amnesty, waxaana halkaasi lagu dilay Nuurto Kuuso Cumar Abubakar oo ahayd 18 jir, laguna dhaawacay laba gabdhood oo ay walaalo ahaayeen oo iyada ka yaraa oo da'dooda lagu sheegay 7 jir iyo 12 jir, iyo ayeydood oo 7 jir ah. Amnesty ayaa dhacdadani ka soo xigatay aabaha Nuurto oo goobjoog u ahaa weerarka balse aan lagu dhaawicin. Maxamed Cumar Abubakar oo ah wiil ay dhashay haweeneydan 7 jirka ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qoyskiisa ay burburisay duqeyntan. duqeyn kale oo 24 Febraayo ka dhacday xaafadda Kumbreera oo 10 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Jilib ayaa lagu dilay Maxamuud Salaad Maxamuud oo ahaa aabe 13 jir ah, lahaana 8 caruura, islamarkaasina deegaankan ku haystay beer, mas-uulna ka ahaa xafiiska shirkadda isgaarsiinta Hormuud, sida ay sheegtay Amnesty. Hormuud ayaa xaqiijisay dhimashada Maxamuud. Africom ayaa bayaan ay soo saartay kadib labada duqeymood waxay ku sheegtay in lagu dilay mintidiin. kadib duqeyn kasta, Africom waxay fulisaa taxliilin dheeri ah si loo xaqiijiyo in lagu guuleystay hadafyada militari ee laga lahaa weerarkaasi, mana jirin wax khasaare shacab ah, ayay Africom u sheegtay wakaaladda Reuters iyadoo ka jawaabaysa eedeynta Amnesty. taxliilinteenna qotada dheer ee duqeymaha kadib waxay isku hadlaysaa hab sirdoon oo aysan heli karin ururada Amnesty oo kale ah. qiimeynta taliska ee khasaaraha shacabka waa mid sax ah oo buuxda, islamarkaana ay hogaamiyaan koox khubaro ah, ayuu yidhi taliska Africom. Cabdullaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan Amnesty ayaa ka dalbaday Africom inay tahay inay aad u caddeeyaan habka ay u baaraan eedeymaha ku saabsan khasaaraha ka dhanka ah shacabka. waxay u muuqataa inay ku nool yihiin been ah inay duqeymahoodu xaqiiqdii ay dilaan dad shacab ah, ayuu yidhi. sanadkii tagay, Amnesty ayaa soo saartay warbixin tuhmaysa in 5 duqeyn oo Mareykanku ay ka fuliyeen Soomaaliya sanadihii 2017 iyo 2018 lagu dilay 14 qof oo shacaba. Africom ayaa diiday warbixintaas, hase yeeshee waxay goor dambe qiratay in 2 qof lagu dilay duqeymihii dhacay sanadkii 2018. qoraalka ka soo baxay Amnesty kadib war saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Africom ay raacaan shuruucaha dagaalka, islamarkaasina ay ilaaliyaan badqabka shacabka xilliyada ay duqeymaha fulinayaan. war saxaafadeedkan ayaa sidoo kale sheegay in duqeymaha cirka iyo weerarada lagu qaado fariisimada Al-Shabaab ay yihiin kuwa looga hortegayo argagixisada, laguna yareynayo dhibaatooyin ay geysan karayaan. hase ahaatee, qoraalka dowladda Soomaaliya ayaan si gaara loogu xusin dhacdooyinka ay Amnesty ku xusay qoraalkeeda.
hadaba eedeemahaasi maxay ka dhigan yihiin maxaase la gudban dawladda Soomaaliya su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa maxamed culad xasan wuxuu weydiyay xasan shira sheekh madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha hay'adda u dooda ah ee bariga afrika fadhigeeda u yahay
Amnesty International iyo hay'adaha kartida u leh inay baaraan arrimahaasi dhacaya oo ka dhacaya qaybaha dhibka badan uu ka taagan yahay adduunka oo aan saxaafadda xorta ah iyo baarayaasha kaleetu aysan si fudud u tegi karaynin Amnesty waxay ku bixisay waqti badan inay bal xog ka ogaato haba yaraatee xogtu bal waxaas dhacaya marka loo fiiriyo ujeedkii laga lahaa iyo cawaaqibkii ku yeelatay xuquuqda aadanaha dadka rayidka ah. Marka waa warbixin kooban weeye oo imkaaniyaadka iyo oo shaqsiyaad oo maaragtay in dad iyo mid maaragtay hantiba uu saamixi maayo Amnesty inay mid walba wax walba oo dhacay in ay maaragtay ka daba tagto ay ogaato meeshii ugu dambeysay. Laakiin hadda tan waxay iftiin u tahay waxaa la yiraahdo waa in yar oo ka mid a waxyaabaha dhacayo aan la ogeyn oo ka dhacaya Soomaaliya iyo meelo kaleetaba, laakiin hadda Soomaaliya bay arrinta qabtay taagan tahay.
Xasan, mar walba hay'adaha xuquuqda aadanaha shaqadoodii qabsanayaan waxbay soo saarayaan, laakiin meelaha ay wax ka soo saaraan maamulo iyo dowladaha ka jira. Hadda Soomaaliya oo kale dowlad baa ka jirta, warbixintan baa laga soo saarayaa, Mareykanka lagu eedeynayo duqeymaha ka dhacay. Dowladdu awood ma u leedahay in waxa Amnesty International sheegta ay soo xaqiijiso oo ciddii markaa geysata ama Mareykan ha noqoto ama dowlad kaloo waddanka Soomaaliya joogta ha noqoto ay kula xisaabtanto?
Wallaahi dowladdu waa dowlad cududeedaba ha yaraato, laakiin hadda meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha. Mid gobol ha naqato oo hadda maamulkan ka jira jubbada jubbooyinka ka jira iyo midda dhexe ee xamar joogtaba intaba gacantoodu ma gaarta meesha oo xoogag maaragtay sharciga ka baxsan baa gacanta ku haya. Marka lama ogaan karay waxa ka dhacaya de Soomaalida lafahantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala Soomaaliyana iskala soco un weeye. Mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga hormartaan inaad ogaataan wixii, maxaa yeelay idaacadahaunba wixii laga sheegay ay dhinacooda ka dhageystaan. Marka meesha tabaru ma jirto, isku day ku aadan arrimahaasna u malayn maayo inuu hadda jiro. Marka uun xoogaas qolyahan la yiraahdo shabaabka xag jira ayaa uun la baacsanayaa, ayaa ujeedku yahay haba qumanaadee dowladduna lagu caawinaya, laakiin ma mariyo ambaan dhehe inuu fiiriyo xeerarka dagaalka ee caalamiga ah iyo midka xuquuqda aadanaha caalamiga ah. War see loo kala soocaa dadkii aad isbaacsanayseen iyo see loo kala soocaa dadka rayidka ah ee meesha jooga? Le dad badan oo meeshu meel maran maaha, ma dadba shacabaha degan. Marka si lagu kala saari lahaa ayaa weli meeshii ka jirin. Markaan eed gooniyiho hadda dowladda la saaro meeshaan uguma jeedtan Soomaalida, laakiin arrinku waa arrin aad iyo aad walaaciisa u leh oo dadka shacabka ah inay dhagax iyo dhimbil ay u dhexeeyaan bay ku tusinaysaa, oo meelna qoladaas aburinaysay ku dhex jiraan oo xoriyaadkoodii asaasiga ma laha, meelna duqeyn ah uga imaanayso oo ayagii baacs oo ku dhacaysa iyadoon loo aabayeen.
Xasan shiriic, qolyihiina xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ama hay-adiinan difaacayaasha xuquuqdooda u dooda ha noqoto ama kuwa Soomaaliya jooga gudaha xuquuqda aadanaha diiwaangeliya ha noqdaan, warbixinadan Amnesty International iyo hay-adaha caalamiga ay soo saarayaan iyagu door intee le-eg ay ku leeyihiin oo maxay kala socdaan waxa Soomaaliya ka dhacaya?
Anaga qaybteenna waxaa la socotaa, waxaan ku koobannahay dadka difaaca xuquuqda aadanaha haddii dhibaato arrimahaasi kasoo gaaraan amba ayagoo wax ururinaya amba ayagoo dadkii u doodaya haddii dhibaato la gaarsiiyo. Marka taas baa annaga mekanismkeena amba maaragtay jangooyinkan ku shaqeyno markiiba inuu ka jawaabo naqanaysaa. إن أنت فرب بدل أنت بدل دتك هذا كشيء كينا يو أذ نو قسيو دبك وعوجي ماذا الله بدل نعبة دولت سومالي دنا وعوجي ماذا إن نمن كان دليل هذا حقتير كان وعوجي ماذا مركز تاسبا أنا قسين وين نهيسو إمكانيات نعملهن من داتنا أمهيسنو إنن راجنو إن تقيمو إذا مجستين إذا شعب يجستين وعك شقي أمنستي يو هي أدنى حقوق أدناها اللي هذا Human Rights Watch يو الركلة تسح القام وعرفت هذا تبقل لكن قصين لأن مارت السامين تا ضد كشعب كدمانتين وانا دبتها أنا وقف صماليات بعناهاي أدي ولا عسا مركز ضد شعبه ونوجهاي لبضة دب كجرامبا أيوة بريوز كجوجو إسكع الشينا يعني بس كقدينا يا إن مارت جنتال إن عبرتي دلاء هلا لبيك صدق وقرن كرتا دبعت هذا إكيني كريس مرك تاسبان لشير كرينا يا أمنستين وهيئات علاقات والشقين وسنقدر حيو مرك وربي حنذو ذا أنو أنت أنا أنت بدل مارتو حوق هذا النا اللي تهاي سيد لو يري هذا أزلو بارك
كاسيو حوها حسن شير الشيخ مضح هيدا دفاع ياش حقوق ذا أذنها برق أفريقيا ورمي محمد علاد حسن ولو حد نقدر جيسنا سنة إذا عدينا هبين ما لانت أفك الصومالي جا إف أو إذا هذا ما محا الصومالي إذا جارهانا إسويدن أنقلي حنون كان أو يجو بضته هالكاسي محمد علاد حسن أيه وحوس آشا سويدي محمد محمود جورة أو أحل بان كترسن قال هدي كان كإم قال هذا برولينجو إذا الك إسويدن
الصومالي بدن أيو عذر كان يسوي رتي قاركود وأودنتين إلى يا أون حارستو inta aan loo gudbin sababaha keenay horta waxa muhiim ah in aan hoosta ka xariiqno in cudurkani dalka Sweden uu ka soo gaaray waxa la rumaysan yahay Spain iyo Talyaaniga inuu uga soo dusay oo dad dalxiisayaal ah oo Swedish ah oo meesha tagay ay soo qaadeen bartamihii iyo bilowgii bishii Febraayo Soomaalida hadaba waxay ku jirtaa xaafadahooda ama meelaha ay degan yihiin xaafadaha aadka u faafay waxaa jira dhowr sababood oo fasiri kara mid ugu horeeya waxaa la dhigi karaa waxa kamid ah shaqada ay ka shaqeeyaan Soomaalida oo ah shaqo qeenta inta badan inay xiriir la yeeshaan dadka kale tusaale ahaan waxay wadaan oo darawaliinka yihiin taksiyadii waxay darawaliinka yihiin basaski waxay maaragtay ka shaqeeyaan Soomaalidu hay'adaha caafimaadka ama gargaarka caafimaadka kala duwan ayay ka shaqeeyaan meelahi lagu xanaaneynayo dadka waaweyn ay ka shaqeeyaan marka shaqooyinkaas waxay keeneen in Soomaalidu ay xiriir la yeelato dad laga yaabo cudurkii in ay xambaarsan yihiin oo ay soo qaadeen sababta kale waxaa la dhigi karaa qaabka ay Soomaalidu u nool yihiin oo ah iyo qaabka degan yihiin dalka Sweden iyo guud ahaan dalalka waxa la yiraahdaa reer galbeedkuba inta badan familiyadu waa yaryar yihiin waxaana loogu talagalay guryahaana waxa ku jiraan guryo oo loogu talagalay family laba caruur haystay u badan yihiin laakiin annagu familiyadeennu waa ka waaweyn yihiin waxay keentay marka guryo nagu yaryar oo ciriir nagu ah inaan degannahay oo cudurkuna si sahal ah aan isu sii qaadsiino xaafada gooniyana waa degannahay oo inta badan dad aad isu jecel oo aad isu booqdo oo aad isu ixtiraamana waa nahay marka taas waxay keentay in kulamadeennuna ay bataan si sahal ah aan cudurkii isu gaarsiino asbaabahaas oo la isku soo duuduuba la dhigi karaa cudurka waa noo badisay inuu dhexdeena ku faafo
dalka Sweden xogta ururiyay ee caafimaadka arintan coronavirus la xiriirta markaad fiiriso Soomaalida dhimatay ama xanuunku ku dhacay isbitaalada u taala tiro intee lagay gaaraya
socdaladu ma jirto xog rasmi ah oo dalkan Sweden uu ka sameeyay Soomaalida si gooni ah inta badan xogtu waxay qufaysaa dadka Swedishka oo dhan ee waddanka degan ayaa tiro guud la sheegaa ilaahay hadda inta uu ku dhacay ilaa xawaaye dad 4000 sii dhaafayo Soomaalida ma jirto marka tiro gooni ah oo hay'adaha rasmiga ay sheegeen laakiin waxaa jiray urur dhaqaatiir oo la yiraahdo ururka isutaga dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa xog ayaga ay si gooni ah u sameeyeen ee baaritaan ay gooni u sameeyeen ku soo helay xogta ah in Soomaali badani ay ku dhimatay dalkan Sweden waxayna markaa tusaale u soo qaateen in magaalada Stockholm oo kaliya 12 qofood oo ku dhimatay kala bar inay ahaayeen dad Soomaali ah arintaas ayaa horta keentay in si gooni ah Soomaalida media uu attention u siiyo arintan ay runtii aad u faafto laakiin de Soomaalidu waa dad isiqaan xogtoodu way soo gihiin dadka dhimanaya waa la wada ogyahay marka dad Soomaali ah ayaa jira laakiin tirada rasmiga ah ilaa hadda ay taqaan ma jirto
waagartay een marka la fiiriyo cudurkan xanuunkan coronavirus meelaha dunida uu ka dhacay wuxuu sababay in dadka la cunsuriyeeyo oo ama cudurkii bay sidaan ama Chinese oo kale dalka Mareykanka meelo kamida cunsuriyad baa lagu sameeyay oo cudurkii China ayaa loogu yeeray marka Soomaalida dalka Sweden oo kale warbaahinta waxaan maqlaynay in iyana ay Soomaalida si gaar ah u dhaliilayeen ay ku eedeenayeen fidinayaan xanuunka
arintaas waa jirtaa colaado waxaana keenay xogta aan ku leeyahay dhaqaatiirtan Soomaalida ah runtii aan aaminsanahay anigu inay dadaalayeen oo ay islaahayeen dadkooda badbaadiya oo xogtu ha gaarto tii miidiyuhu si kale u qaatay qolyo kale oo ajaanibta dhacibna aaday uga faa'iideysteen dood siyaasadeed oo isu bedeshay oo xisbiyada midigta fog ah ay runtii aad uga faa'iideysteen markuu soo baxday xogta ah in Soomaalidu ay aad u dhimanayaan tii waxay keentay in dadku ay aad uga cabsadaan waxay keentay in Soomaali badan la cunsuriyeeyo oo markii ka soo adeeganayaan suuqyada cuntooyinka lagu gado ama markii ay raacayaan waxaan ay la yiraahdo public transportiga intaba la yiraahdo waa kuwan kuwii cudurka waday meelaha goobaha shaqadu la isugu yimaado in Soomaalida si gooniya loo bartilmaameedsado oo la yiraahdo cudur faafiyayaasha waa kana runtii arrintaas dhib badan ayay ku haysaa Soomaalida degan waddankan waxayna isku dayayaan ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha ajaanibta iyo arrimaha Soomaalida laftirkooda in arrintaas aad wax looga bedelo waxaa kaloo ayadana barbar socday arrin kaloo lagu koolaynayo leeyahay dadkan Soomaalida ah waxa ugu wacan cudurku inuu ku faafo waxa ugu wacan in aysan waxba akhrin laakiin bilcaks ama informationku uusan gaarin laakiin bilcaks ay tahay informationku in badan Soomaalidu waa gaaray waxaa jira inuu faafana asbaabo badan oo hadda mid aan ka sheekeynayo oo guriyaha qaabka loo degan yahay shaqooyinka laga shaqeeyo muxuu ahaa annagu hanaateeda kale dadka cudurka u nugul oo dadka waaweyna meel gooniya nagama deganayn guryahayna la degan yihiin oo awoowihii iyo ayeeyadiba gurigii reerkii la degan yihiin si sahla marka caruurtii ama dadka kale ay u qaadsiin karaan baynama dadka kale oo Swedishka ah ay ayeeyada iyo awoowada ay guryo kale oo gooni ah ay degan yihiin marka iyadoo asbaabahaas oo dhan la fiirinin isla markiiba in lagu kooleeyo Soomaalidu inay waxba aqrinin ama inay yihiin ba iyaga cidda cudurkan faafisa runtii arrin aad noo dhibtay ahayd mana aha runtii hadalkayga bilwiisa waxaa ku jirtay in cudurka markii hore uu nooga yimid Talyaaniga iyo Spain meelaha ugu badan uu ka imaanayo ahayd meelahan Soomaali ma tegin dalxiisayaasha Soomaali kuma jirin ajaanibna ma ahayn waxay ahaayeen dadka loo yaqaano upper classka ama dabaqada bulshada sare kuwaasay ahaayeen cudurka waddanka kuwa keenay Soomaaliduna ayagii intay u khidmeysay cudur ka soo qaadeen
maxaad kula talinaysaa marka Soomaalida laga yaabo inay ku dhigaysanayso dalka Sweden joogta oo idaacadda ka dhigaysanaysa
waxa ugu muhiimsan in xogta rasmiga ah aan ka qaadano hay'adaha dawladda in la raaco fariimaha caafimaad ee hay'adaha dawladdu ay soo jeedinayaan oo sida ay tahay aan u raacno oo cudurkan aan ka gaashaamano runtii cudurkan ma yaqaano jinsiyad ma yaqaano wadaniyad ma yaqaano cid uu yaqaano male cid alle cidii raaci weysaa fariimahaas runtii uu ku dhacay taas waa mid guud ee aan la qabo hay'adaha dawliga ee waddankan ka jira fariimaha ay faafinayaan midda labaad ee aan rabo Soomaaliya si gooni ah waxay tahay walaalayaalow hadii aan nahay dadka bulshada indhaha u ah ama siyaasiyiin aan noqono ama aan noqono dadka jaaliyadaha madaxda ka ah ama aan noqono dadka firfircoon ee bulshada dhexdeeda u dhaqdhaqaaqa waxaa muhiim ah xogta aan bixinayno in aysan noqon xog hadhowti loo adeegsado dadka Soomaalida ah xog dhibaato kale nagu keenta annagoo isla dadaala waxaa muhiim ah inaanan abuurka dugin
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Guure oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Brulengo ee dalka Sweden wuxuuna u warramayay Maxamed Colaad Xasan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa sidee isu socodka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ma jiraan fursado shaqo iyo qodobo kale waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya barnaamijka wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska dowladdii ku meelgaarka Soomaaliya Aamina Maxamed Mursal haatanna ah la taliye sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Fawzi Cabdinuur afhayeenka aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya Abdi Addo gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed iyo Mustaf Macallin Isaaq Garabay oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhammaan tiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ugu horeyntii hadalka siinayaa Aamina Maxamed Mursal. Aamina, sideed u aragtaa xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Isbeddel iyo qaalin ayaa ka socda Koonfur Galbeed. Dhinac kasta oo dhinaca qaxootiyada, dhinaca mataqaana isu socodka, dhinaca muxuu ahaa isha waxbarashada, dhinaca mataqaana biyeynta magaalada, nolosha aadi aada u fiicantahay. Waa dareemi kartaa sanadkan badan Ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay. Hadda roobkiya noo da-aya, caaniya meel walba daadsan. Macnaha weli sanadihii lasoo dhaafay iyo maanta sanadkan sidii aan lahay, Ilaahay subxaana qaadir inuu noo kordhiyay ayaa mataqaana ka codsanaynaa. Isbeddel, isbeddel aadi aada u weyn ayaa la helay mataqaana sanadkan.
Aamina, waad mahadsantahay. Cabdi Cadow, sideed u aragtaa xaaladda nolosha deegaanada Koonfur Galbeed xilligan?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xaaladda nololeed ee dadyowga Koonfur Galbeed ee sanadihii dambe badanaa waxay ku tiirsaneyd waayadii hore ee dalagka beeraha iyo xoolaha. Laakiin isbedeladii dhacay iyo hay-adihii samafalka ayaa saameyn ku yeeshaystay. Dadka marka waxay u badnaayeen dad hadday business yihiin xitaa ku tiirsan waxaan aid kala yiraahdo oo internationalka ah. Marka muddooyinkii dambe arrimahaas ciriiri baa ka jiray. Waad ogtahay Koonfur Galbeed ma lahan warshado waaweyn oo deegaanka ka dhisanna ma jiraan, dekadana ma jiraan, amnina hadda maba jiraba. Si guud markaan u nirahano deegaanadii magaalooyinka marka laga reebo inta kale wax isu socda jira ma jiraan. Marka xaaladda nololeed ee deegaanadan ani waxaan ku qiyaasi karaa inay ka liidato sidii ay ahaan jirtay 2-3 sano ka hor.
Waa mahadsantahay Cabdi Cadow. Markan aan siiyo Mustaf Garabay. Mustaf Garabay, xaaladda nolosha deegaanada Koonfur Galbeed waa sidee?
Xaaladda nolosha dadka ku dhaqan ee Koonfur Galbeed guud ahaan way degan tahay. Noloshoodan hadda way wanaagsan tahay, alxamdulilah. Ilaahay mahadiisa waxaa ah. Hadda waxaan helnay roobabkii aa soo bilowday sanadkii hadda aan soo dhaafnayna. Roobab fiicanaan helnay, nolosha dadka ganacsiga waa fiicnaa. Beeraha sanadkan wixii ka baxay waa laga wada faa'iidaystay, ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba intaba dhammaan waa looga wada faa'iidaystay. Marka waxaan leeyahay xaaladda nolosha Koonfur Galbeed way soo kordhaysay, ganacsi ahaan iyo beerasho ahaan iyo dhammaan kulligood, xoolaha dhammaan way soo kordhaysay sida aan arkaynay oo muddooyinkan dambe.
Waata in aqoonyahanada aan siiyo markan fursad. Fawzi Cabdinuur, waxaad ka mid tahay aqoonyahanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed bal sharaxad naga sii intaad ka ogtahay.
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waa mahadsantahay Catoosh. Waxaan salaamayaa dadka dooda igala qaybgalaayo iyo Soomaali dhegeysan doonta wareysiganba dhammaantood. Waxaan dhihi karnaa mar haddii la yiraahdo nolosha waxaa la qiyaasayaa kulley dadka inay noloshooda kor u kacday iyo in ay hoos u dhacday. Labadaas waa qiyaasta meesha laga sii qaadanaya. Marka haddii qiyaasta aan qaadanana waxaan kasii qaadanaynaa hadana qiyaasta 2018-2019 hadda aan ku jirno 2020. Deegaanadan waxay ku tiirsan yihiin dalaga beeraha kasoo go iyo xoolaha. Marka ku tiirsanaantaas ay ku tiirsan yihiin labadaas shay, runtii waxaan dhihi karnaa qeybihii beeraha in maarkino aan laga helin dalagii u baahnaa fasalkii hadda iyo fasalkii kasii horeeyba. Dhinaca xoolahana waxaad moodaa in weli horumar saas u badan aysan ka sameynin oo ah xoolihii maaragtay laga sii meelaha maaragtay xoolaha laga iibsado runtii hoosu dhac weyn baa jiray. Labadaas shay haddii hoosu dhac uu jiro, waxa kale ay ku tiirsan yihiin dadka deegaanadan Koonfur Galbeed wuxuu noqon karaa keliya deeqaha kasoo gaaro bulshada caalamka oo horumarinta iyo qeybaha kale oo bini aadamnimada. Labadaas na waxaad moodaa sanadkii 2019-2020 bilowgiis inuu yahay deeqa badan aan kasoo gaarin bulshada caalamka sida hay-adaha caalamiga iyo kuwa maaragtay UN-kaba uusan kasoo gaarin. Marka waxaan dhihi karnaa in hoosu dhac uu jiro markii meelahaas dhan aan qiyaasta qaadano hoos u dhac ayaa jiro nolosha bini-aadamka.
Waa tahay in Fawzi waad mahadsantahay. Aamina, socodka deegaanada Koonfur Galbeed xilligan waa sidee?
Wallaahi waa dareemi kartaa aniga maalmeed intiqaalna waxaan ka imid Diisoor, haddeer madaxweynaha Baraawo ayuu tagay, wax yar un baa harsan inta madaqaalo marna waa soo gabagaboobaysaa, laakiin aadaa la iskula socdaa madaqaalo magaalada intiqaalna maalin walba gufud ayaa la tagaa, Birdaal ayaa la tagaa. Wax dhibaato leh waxaa laga haysta keliya waddadaas xamar Bakool waa arkaysaa maalin walba ayaa la tagaa Bakool. Marka waxyaaba hadeer oo xayiraad yar oo laga saaray waxa wadada xamar iyo baydhabo sida u furleen iyadana bi inillaahi kariim mar dhow way furmeysaa. Ciidanka maanta anaga ah haysana ka Koonfur Galbeed ahaana Soomaali ciidan haysta habeeraatay malahan boqolkii boqol ayaa mataqaana isha ku kalsoonahay, logistikadeeda diyaaraa looliyahay, anaga diyaaraan lahay inaan ciidanka dabagalno ka haween ahaan inaan mataqaana u dubno wixii oo tafsiya iga u baahan yihiin oo logistika ah oo mataqaana biyaha aan siino oo timirta aan geyno gabdhaheenana mataqaana saa u dhannahay. Heegan ayaan nahay.
Cabdi Cadow, deegaanadan Koonfur Galbeed ma yihiin kuwa xilligan la isaga kala gooshi karo?
Arrinta isu socodka runtii aaday u liidata waxaad ka garan kartaa marka laga reebo degmooyinka Walaweyn iyo Afgooye. Dhammaan degmooyinka kale ee Koonfur Galbeed waxaa loogu safraa diyaarad. Haba ugu xumaato gobolkan boqol degmooyinkiisa, kuwa shabaabka haysta iyo kuwa aan haysaninba waa isku mid, maxaa yeelay dadka nimankaas hadda aan magacooda sheegay keliya ku dhex noolaan kara dad aan ahayn oo maanta inta magaalo ka bax magaalo kale aadi kara ma jiraan. Markii laga reebo diyaarad lagu safro waxaad garan kartaa buur oo maanta baydhabo 60 kilomitir u jirta ayaa waxay aan la aadi karin, Birdaal aan la aadi karin. Marka hadda oo diyaaradihii lokalka lahaniba ayaad ka garan kartaa wax isu socodo jir inaysan jirin.
Aan markana siiyo Mustafa Garbi oo wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan.
Isu socodka sanadba sanadkii ka dambeeyay wuu sii wanaagsanaanayaa. Hadda baydhabo intii deegaanada hoos imaada dhammaan waa la wada tegi karaa. Sidoo kale degmooyinka qaarkood iyo baydhabo waa la isugu kala gooshi karaa, sida degmada Birdaale iyo degmada Buura Kaboo kale kulligood waa la wada tegi karaa baydhabo marka aad ka tagtid. Sidoo kale Xudur deegaanada ku teesan waa la wada tegi karaa, awal lama tegi jirin. Sidoo kale Baraawo iyo sida marka iyo Afgooye intuu dhexeyso awal lama tegi jirin, hadda way furantay. Sidoo kale Baraawe oo hadda airborkiiba la furay oo howlgallada ka socdaanna waad la socotaa. Sidaasoo kale deegaano badan oo hadda la qabsaday oo kooxda qawaarijta laga qabsadayna waa ay badan yihiin oo hadda laga xoreeyey, marka meelo badanaa la tagi karaa.
Mahadsanid Mustaf. Fawzi Cabdinuur, isu socodka deegaanada Koonfur Galbeed siduu kula muuqdaa?
18 degmo ay ka kooban tahay Koonfur Galbeed, runtii 4 degmo mooyaane inta kale gacanta dowladda ku jirtaa. Waxaadna u maleysaa in isu socodkooda bulshada aysan maaragtay ahayn midii la rabay oo loo baahnaa. Hawada unbaa lagu kala gooshaa, laakiin aan jirin waxa keliya maarkano u furan. Hadda sidaan ognahay magaalada Baydhabo oo badeecadaha si rasmi u imaada iyo magaalooyinka kale oo shabeelada hoose ku yaallaan, laakiin Bakool oo kale dhammaantooda go-doon ay ku jiraan. Raashinka wuxuu ku gaaraa si cariiri ah. Maxay ahayd socodka kale dadka kale? Runtii asagana firkiisa aada buu u xun yahay. Marka waxaan dhihi karnaa gabi ahaanba boqolkiiba 95 isu socodka aada u liitaa, wuxuu noqonaa isu socodka keliya in hawada keliya lagu kala goosho oo aan jirin isu socod kale oo dhulka ah.
Waa mahadsantahay Fawzi. Aamina, waxaad tahay la tali sare oo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan. Waa sidee marka fursadaha shaqo ee maamulka Koonfur Galbeed?
wallaahi actoosh waa dareemi kartaa anigu kambeyn ayaan madaxweyne ayaan usoo sharaxay waddankan. Kambeynkeygu wuxuu ahaa kow ka ahaa meel lahay Darbele Muuday oo aniga mataqaana ma rabo inaan eeshkayga halkan ka sheego, laakiin Darbele Muuday dadkii kusoo dhisay iska xoqobsa gabdhihii ayaan ku jiray. Dhallinyaradeena say u dhan yihiin mataqaana shax ayay ku dheelayaan Darbele Muuday. Maantana 180 ayaa dhallinyarada mataqaana Koonfur Galbeed shaqooyin ay heleen, haddana way sii socotaa. Weliba waxaa sii dheer barakacyaasha mataqaana inaan barakacyaasha aan kasoo bixino ay u labistaan si anaga u labisanahay متقال بنانك إيشوب بحاول وإيشوب بحال قبلها شقيك مغادر اللي قصي أي كم ديهم برق ياش وبدينهين أنت دمنا متقال ديلا هيد ما مذحوينا أنكفان أيها هيسنا مذحوينا قبلها متقال جعل أيها هيسنا مذحويني لا يرضى أيها لوب بحني ودريم كرتا برمان كبقول كي بس ديتن واي بيكوس ودك أنا جوا كجبوني وحل ربعنا وحقب سدان وحل ربعنا إسهيليان إذا ككوكا
برق ياش أكل مركات فيرسو نلشو ذ مركات فيرسو ما ديه كرتا مركب برق ياش فرصة شق حلقان واحدة
بقول كيو بقول هلايان وين هلن وين هل دونان كوفر قلب وين كعدي والأركيسة ديسور متقنا طبعا قبل وضع أيام متقنا ديجان كسوق شيء هل 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 كان برنامج كشان طبعا أيام سوق شيء والأركيسة بين الله كريم متقنا بعه لا يكيرو يمتقنا بدر ما هيسن يبيل أرا ما هيسرة إن السنة كان سوء أفجر نارنا دي أنا هي متقنا دولة متقنا كوفر قلب
وقص الله بنا يا أمينو إن عبد عدو فرصة الشقة مكجلان كوفر قلب
رمت فرصة الشقة markii loo fiiriyo ardada jaamacadda ka soo baxayta sanadkii ama dad dalka dibadiisa wax ku soo baranaysa oo deegaanadan asalkoodi ka tagay ama dadka kale oo aan xir ee ay soo saarayaan maaxida ama ee ururada aan dawliga ahayn ee vocational training iyo waxyaabahaas bixiya iyo fursadaha suuqa yaala wax isku dhigma ma ahan aad ay u yarihiin inkastoo aad moodo in fursadihii markii hore ee hay'adaha iyo samafalka ay u badnaa in maanta hadda lagu ataaj gareynayo maamulka balse waxaan dhihi karaa aniga maanta wax hadda oo ka duwan sidii hore oo fursado shaqo leh karma jiraan sababtoo ah weli ma haysanaba shaqaale oo maamul ahaan hadda maba gaarin ba ilaa hadda 200 qof oo bayd ah oo maanta maamulka ay ku ataaj gareysan ma jiraan ama shaqaal rayd ah sektor kale oo macroeconomic oo waaweyn oo maanta ama infrastructure haadan ama kaabayaal kale oo dhaqaale oo maanta soo koray oo dad shaqaaleysiinayn ma jir waxaa jira bangiyo gaar loo leeyahay oo waayadii dambe bilaabay hal abuur inay dadka maalgeliyaan taas laftigeedana anaga cilmi baaris kuma sameynin laakiin sida aan suuqa ka aragno iyo dadka aan ku dhex jirna aan la noolnahay bulshada sida ay sheegayaan ayaga laftigooda waqtiga oo lacagtaas la gudayo oo xadidan iyo reedka lacagta la bixinayo oo dadka ku badan ayda laftigeeda waxaad moodaa in sidii la rabay aysan ahayn oo dad badan aysan hadda faa'iido weyn ku sheegin marka fursadaha shaqo ee deegaanadan ciriiri waay inta ay amniga uu xun yahayna anay waxaan qabaa in shaqooyin aan loo abuuri karin xitaa is ahaan loo abuuran karin maxaa yeelay duruufta amni ayaan saamaxaynin
dhegaysti haddii aad hadda nagu soo biirtay waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo isbuucan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo markana aan dib ugu laabto doodeena haye mustaf garbi
shaqo abuurka dhankiisa haddaan ka hadlo shaqooyinka websaydada lagu soo dhijaa ama magaalooyinka meelaha oo inta badan la fadhiisto ayaa lagu soo dhijaa qof walba aqoontiisa ay ku xiran tahay waa la soo apply gareeyaa qofka marka la xayeysiinta la sameeyo waa la soo apply gareeyaa waana lagu tartamaa imtixaan transparency aan la mara idii ku guuleysata ayaa shaqadan helaysa shaqooyinka ugu badan sanadkii hore inta ugu badan shaqooyinka lasoo dhijiyay waxaa ku guuleysay dhallinyarada iyagaana shaqeeyo shaqooyinka hadda koonfur galbeed inta badan hadda ka socdo iyagaa ku shaqeeya haddana sidoo kale shaqooyinka hadda qaarkood hadday bidhigan yihiin oo weli lagu tartamaya oo saasoo kale waxaa kaloo kamid ah kamid noqoshada meenaha siyaasadda iyo dhanka mas-uuliyadda dalka ayay kamid tahay baarlamaanka koonfur galbeed hadda ugu badnaan dadka xubnaha ka ah waxaa waaye dhallinyaro marka dhalinyarada iyo dadku wax soo bartay kulligood fursadaha weyna u banaan yihiin inta hadda ugu horeysay oo hadda gasheyna dhalinyara ugu badan oo hadda wax soo baratay kulligoodna waxay ku heleen transparency iyo aqoontooda cid taqaanay oo keensatayna ma jirto cid garab ku siisay oo si gaara garab ugu siisayna ma jirto kulligoodna waxay kusoo arkeen websaydada iyo boosaska ay ku dhignaayeen emailadii iyo contactiskii la siiyey bay raaceen nidaamkii loo siiyey bayna u raaceen wayna ku guuleysteen qaarkood
waa maadsantahay mustaf fawzi fursadaha shaqo ee ka jira koonfur galbeed waa sidee
walaa horta runtii fursada shaqo abuuritaankeeda waxaa waaye dadka maaragtay asxaabul aqliga ah oo dadku wax soo bartay hadda maanta waxaa waaye waxaa u malaysaa dhalinyartu wax baratay jiilkii hore inay kaga disan yihiin jiilkan. Runtii fursado qaarkoodna fursaday abuuraan, laakiin badankooda ay u ruqaansadeen dhinaca maaragtay ushaqeynta hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha dowliga. Laakiin waxaa laga yaabaa in fursado shaqo ay abuuraan runtii aad ugu yartahay, percentage-ka shaqo abuurkaas ay sameynayaan dhalinyartu wax soo baratay aad ugu yarya. Soomaaliya waxaa laga yaabaa hadda maanta dadka qaarkood inay afar jago un ay raadiyaan dhalinyartu wax soo baratay, inuu agaasimo ka bilaabo, wasiir ku-xigeen uu noqdo, ama wasiir uu noqdo, ama uu noqdo maaragtay xildhibaan uu noqdo, intaasay raadiyaan dhalinyarta. Dhalinyarta laakiin maanta waxaa fursadooyin badan ayaa jira oo mutaax ah inay maragno ay ku abuuran karaan, yacni hal abuur ay la imaadaan oo wax badan tari karo deegaankan. Laakiin waxaa laga yaabaa dhalinyarta inaysan u jeedin dhinacaas.
Fawzi, waa kugu soo laabanaya. Aamina, dadka dowladda dhaliila waxay aaminsan yihiin dowladda inay baydhabo dhaafi la'dahay.
Dowladda inay mataqaana baydhabo ee dhaaftay adduunka dhan ayaa laga wada ogyahay. Mataqaana ii sheeg ninkii mataqaana bedelay bankimul ayaa mataqaana madaxweyneheena xafidullahi cabdicasiis lafta garay usoo hambalyeeyey. Adduunka dhan ayaa loogu soo hambalyeynayaa. Marka intii yaro mataqaana danleyda ana koonfur galbeed waxaan leeyahay kati.
Deegaanada marka koonfur galbeed dowladda haatan ay gaartay deegaanada kamid ah
Baraawa ayaa kamida, Diisoola kamida, Xudra kamida, Bardaala kamida, Goofguuda kamida, Buura kamida, mataqaana lama soo koobi karo. Walaweyn ayaa kamida ah. Maqlaysa wax yar oo mashruucda naga haysa horaan u sheegay, haddana waa sheegaya. Magaalada mataqaana dowladda waa is ballaarisay meel mataqaana anaga tagna anaga ka talina. Ma maqlaysa iyagama ahal iguma yaqaan magaceyga Aamina Eele waay, qof famous ayaa adduunyada ka ahay. Been kuma hadla siyaasadeeda banaanka ay taashaa, dowladdeenna way kacday.
Aamina, waan kugu soo laabanayaa. Waxaa farta taagaya Cabdi Cadu Ansiyo.
Runtii su-aasha su-aal oo anagoo dhan isweydiina waaye, xitaa lama garan karo waqtiga oo maanta su-aashaas jawaab loo heli kara. Marka ani waxaan isleeyahay ciidamada oo deegaanadan hadda aan ku noolnahay, hadda aan kasoo qaado ciidamada oo tayadooda iyo agabkooda iyo markaan fiiriyo iyo xaaladda siyaasadeed markaan fiiriyo iyo ishaysadka bulsho iyo markaan fiiriyo iyo duruufo hadda koonfur galbeed ka jira, ani ma qabo xitaa in muddooyinkan dhowdhow hadde allahu aclam, laakiin muddooyinkan dhowdhow sida aan aragna hadda ee fafaala oo muujinaya in isu socodka uu ka fiicnaan karo sida uu hadda yahay ima muuqdaan.
Aya Mustaf Garabi, adiga ayaa ka tirsan wasaaradda amniga, dowladda maxay u dhaafi la'dahay magaalada Baydhabo?
Taasi aragti oo dadka qaar ay arkaan, laakiin sida hadda muuqata dowladda maalin dhoweed waxaa la furayay sida aada arkaysay airportkii Baraawo oo caasimadii koonfur galbeeda. Waxaa la dhisay madaxtooyadii Baraawo, magaalo madaxda Baraawo la dhisay oo dhismaheeda muddo uu sii socday. Waxaa kaloo la sii dhisayaa xarumihii dowladda iyo bulshadii adeegyada bulshada loogu sameyn lahaa caasimada Baraawo.
Mustafa, hadalkaaga waa sii wadan doontaa. Waxaa gacanta taagaya Cabdicadow.
Baraawo markii horeba intaan maamulkan la dhisin xitaa waxay ku jirtay gacanta dowladda, ciidamada dowladda federaalka joogay. Laakiin taas ma ahan wax aan ka hadlayn, isu socod ma aha aniga. Waxaa xaqiiq ah in 18 degmo oo koonfur galbeed ay ka kooban tahay, afar keliya ay gacanta dowladda ka maqan yihiin. Laakiin afartaas oo 14 kale soo hartay oo gacanta dowladda ku jirta degmo degmo gudbi kartaa ma jirta. Waa may waa wax hadda reer buur bulshadeeda ku kalifay inay airboor aygoon daqli iyo cidna aan ku maalgelinayn ay xaarxaartaan oo Diisoor diyaaradaha lagu aada Bardaal iyo Waajid iyo Xudur iyo Elberdi dhammaan wasaaradaha iyo dadka madaxda maamulka iyo saraakiisha oo dhan diyaaraday ku wada raacaan. Marka taas dhaafitaan lama dhahay. Degmooyinka waa xor gacanta dowladda ay ku jiraan, laakiin waa la dhaafay, lama dhihi karo.
Cabdicadow, waa mahadsantahay. Mustafa, na siiyo sharaxaad dheeri oo ku saabsan arrinta isku socodka deegaanada koonfur galbeed.
Degmooyinka qaarkood in maamuladii laga bedelay ba waxaa la sameeyey in ay dadka bulshada dhexdooda ay isdoortaan sida Diinsoor oo kale, iyo taasina waxay tusaale u tahay iyo degmada Bardaale iyo degmooyin badan oo shacabka golihii deegaanka in laga soo xulay oo iyaga isdoortaan. Taas naftirkeeda waxay ka mid tahay dowladda in ay
meel walba ay sii gaartay magaalada marka iyo afgooyo laysu gooshi jirinba hadda sidoo kale dowladdii ay tagtay oo laysu gooshaya janaale waad la socotaa maalin dhaweeto la xoreeyey oo dowladda ay tagtay marka waxaan leeyahay aragtida ah in madaxweynaha keliya bay dhaba joogo maahan dowladdo dhana bay dhaba joogto dowladda keliya bay dhaba ma joogto dowladda waxay wada joogtaa meel walbay wada joogtaa degmo walbay joogtaa magaalo kastay joogtaa
Fawzi Cabdinuur yaa qaadaya mas-uuliyadda in wadooyinka ay furmi waayaan socodka magaalooyinkana uu hakad ku jiro
waxaad moodaa arrintaasna in culayska badankiisa uu ku dhacay dowladda federaalka iyo stakeholders kale oo markana muhiim ku ah arrintaas oo runtii dowladdan dowladdii kasii horeysay xitaa bulshada deegaanadan koonfur galbeed awlowiyaadka ugu horreeya priority-goodu wuxuu ahaa wadadan isku xirta bay dhabay xamrayn loo furo madax kasta oo wadanka imaataan waxaa waaye awlowiyaadkooda wuxuu ahaa inay u furaan jidkan oo bay dhabay xamar dowladda hadda cusub oo waqtigeeda dhammaan rabana dowladdan hadda joogta runtiina waxaa waaye bulshada markay dhex yimaadaan awlowiyaadka ugu horreeya oo loo sheegay taasi ahayd laakiin waxaad moodaa in arrintaas dhigaha laga furaystay oo aan waxba laga qabanin waqtigana uu gabaabsi yahay la geli doono doorashooyin runtiina aan filaa inay saam ku dhammaan doonto laakiin waxa waaye arrintaas arrin laga seexday oo bulshadana ay u baahan tahay in maaragtay wax laga qabto oo wax badan isaga bedeli lahaa dhaqaalaha deegaanadan bulshadan baahidooda wax ka bedeli lahaa
ugu dambeyntii dhammaantiin hal su-aal ayaan idin weydiinayaa adinkoo soo koobaya si horumar loo gaaro xalka muxuu ku jiraa waxaan ku horumarayaa aamina mursal
xalka wuxuu ku jiraa horta koo anaga inaan garbaha isqabsanno xalka wuxuu ku jiraa mataqaanaa ii sheeg dhibaato lagu filan soddon sano waa soo marray xalka wuxuu ku jiraa looma dhanna inaan ka gudubno xalka wuxuu ku jiraa inaan aaminno madaxdeenna annaga xalka wuxuu wax ku jiraa inaan mataqaanaa geetoosis aan fariisano oo wixii qaldanna mataqaana aan saxno laakiin xalku kuma jiro mataqaana idaacadaha in layska dacaydeeyo waxaan ahay inaan laga sheego mataqaanaa dembiye aan mataqaanaa dowladda lahayn dusha laga saara xalku ma jiro waxa waa annaga reer nabadeena aad nahay because halkaan diinta ayaa loo soo aadi jiray qof walbo qofka kale diinta kaga dhowna mataqaana maslaxadu horseeda wanaagu horseeda because wadankan wadan diimeed waay ilaahay subxaana qaadirkan waxaa ugu baryaya koonfur galbeed inay gacmaha isqabsato inay israacdo wayba israacday inay si fiican usii raacdaan kala jeenaya cudurada iyo dhibaatooyinka la sheego caalamka oo na daafeeyeyna ilaahoo dhinac naga marsi ayaa
lahay haye cabdicadow
ani xalka waxaan u arkaa in sharciga iyo dowladnimada iyo istanaasulka iyo is-ixtiraamka la xoojiyo iyo maamul wanaagga dadkan waxay u baahan yihiin siyaasad isku hayso waxay u baahan yihiin dhinac dhaqaalaha in aragti dhaqaalaha iyo dakhliga deegaankan kor u qaadi karta amniga iyo ciidamada laftigooda in dhinacooda laga soo dhiso garsoorkii iyo in wixii dowlad wanaag la dhahay oo dhan oo koona ay u tahay isfahamka bulsho iyo sareynta sharciga in xoogga la saaro oo siyaasadda deegaanadan ama guud ahaan Soomaaliya la xasiliyo markaas kadib siyaasadda lagu heshiiya oo ay sal yeelataa waxaa iman kara amni
Mustafa Garabe halka maxaad u aragtaa
aada u mahadsan tahay halka wuxuu ku jiraa in dhanka wanaagsan wixii la qabtay dhanka wanaagsan laga eego la dhiirigeliyo hoggaanka iyo madaxda dalka markaas in hoggaamisa aan ku dhiirigelino wixii wanaagsan ay qabtaan go'aanada ay soo saaraan aan u dhegan uglaano oo si loo gaaro hadafka la leeyahay adduunyada wadan walbo horumaray wuxuu ku horumaray iskaashi iyo wadajir iyo midnimo iyo u dhegan uglaasho loo dhegan uglaaday madaxda go'aanada ay soo gaaraan marka madaxda go'aanada ay soo gaaraan in loo dhegan uglaado dowladana garab la siiyo wax walbo wanaagsanna in lagu taageero oo lagu dhiirigeliyo in wixii wanaagsan la qabtay ay ku amaanaan dowladda lagu dhiirigeliyo taasna waa talo oo guul aan ku wada gaari karno waaye teeda kale mas-uuliyadda ninka madaxweynaha noo ah qofka madaxweynaha noo ah iyo qofka ugu hooseeya oo biitoniga noo ah kulligood inay isa wada saaraan mas-uuliyad wadareed ay isu wada saaraan dhanka abniga dhanka horumarka dhanka dhan walba oo mas-uuliyaddaas ah oo dowladnimo ah qof walba hadduu isa saaro dhanka caafimaadka oo weliba muddooyinkan
iyadana ay soo tarayso cudurkan coronavirus-ka laleeyahay iyo dhibaatooyin badan. taasina naftirkeeda waxay ka mid tahay mas-uuliyad annagoo dhan aan isu wada saarayno. marka waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad wadareed oo qof walba booska uu joogo, guriga uu joogo, magaalada meel walba uu ka joogo ama koonfur galbeed guud ahaanteen meel uu ka joogo inuu mas-uuliyad iska saaro. tan kale qaranka guud ahaantiisa, shacab weynaha guud ahaantiisa inay mas-uuliyad is wada saaraan, sida mas-uuliyadda ay isu saareen madaxda ugu sareysa dalka ay isu saareen annagana inaan isu saarno, taasaa guul ku wada gaari karnaa.
Dr. Fawzi, maxaad halka u aragtaa? wallaahi xal horta ilaah ahaye, laakiin xalka waxaan u aragnaa annaga sida hadda halku dhig cusub oo soo baxay oo laleeyahay saamilayda siyaasadeed, oo runtii aan micno hataa micnaha saamilayda siyaasadeed xitaa aan la wada xinin in wax waliba dadka quseeya siyaasadda Soomaaliya inay wada fadhiistaan. ugu horreysa dowladda federaalka iyo dowladda goboleed goboleedka maaragtay dhammaantood ay wada fadhiistaan, la wada gaaro heshiis loo dhan yahay oo runtii lagu ambaqaado meesha aan u socono iyo waxa ku xiga 2021-ka sida waddankan uu noqon doono, in xal wada jira laga wada gaaro oo wadar ogol arrin ah la sameeyo. haddii wadar ogol arrin aan la sameynin, waxaan ku jiri doonaa circulation-kan hadda ku jirna iyo mid lamid ayaan ku jiri doonaa.
guud ahaan waxaa intaasi nooga eg barnaamijka faaqidaadda Jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaa igala qayb galay Aamina Maxamed Mursal, wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska dowladdii ku meelgaarka, haatanna ah la taliye sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya; Cabdi Cadow, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya; Fawzi Cabdinuur, afhayeenka aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya; iyo Mustaf Macalin Isaaq Garabay oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed. tan iyo barnaamij kan la mid ah inta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
markana nala dhageysta heesan dabacsan.
taala nimu quraacda awa iyo ayaan leh alaf nimu quraacda awa iyo ayaan leh alaf nimu quraacda awa iyo ayaan leh alaf nimu quraacda awa iyo ayaan leh amri deer ku waro ilaahay aruriyo aafimaad ku siiyo ifka qaala iyo nabad illa dilli kunolo amri deer ku waro ilaahay aruriyo aafimaad ku siiyo ifka qaala iyo nabad illa dilli kunolo illa dilli dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifka qaana iyo nabad illaad li'i